Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Še enkrat dobro jutro, lepo pozdravljeni v naši svetovalnici. Dragi poslušalci, poletje je čas, morje dopustov, sprostitve. Takrat je naša koža izpostavljena številnim izzivom, kot smo rekli tudi v napovedniku. Močno sonce, vročina, slana voda, znoj. In o tem bomo govorili v naslednjih minutah, kako poleti pravilno poskrbeti za svojo kožo, da bo ostala zdrava, navlažena, sijoča. V svoji družbi lepo pozdravljam mladega zdravnika, Dominik Škrinjar je z nami. Dobrodošli.
Pozdravljeni, hvala za povabilo.
Ja, dotaknila se bova več tem v povezavi s kožo poleti, mogoče začneva kar z glivičnimi okužbami, ki so poleti najbrž kar pogoste, drži?
Drži. Glivične okužbe kože oziroma nasploh tudi recimo stopali nohtov so seveda pogosta težava, ki pesti dosti ljudi tekom celotnega leta. Še posebej pa seveda v poletnem času, ko smo nekako bolj športno aktivni, se bolj znojimo, imamo morda tudi tesno obutev, kar je seveda vse zelo ugodno okolje za razvoj različnih okužb, med drugim seveda tudi glivičnih. To velja predvsem za tiste, ki so bolj športno aktivni, torej lahko bi rekli športnike, pa tudi za mlajše, torej otroke in tudi pri starejših, ko je že tudi imunski sistem nekoliko bolj okrnjen in to glivice seveda s pridom izkoristijo na način, da povzroča različne težave, najpogosteje torej v obliki glivične okužbe nohtov ali pa stopal.
Ja, prav glede glivic na nohtih in na stopalih je veliko teh nasvetov domačih, če in tako rečemo, kako se jih znebiti bolj ali manj učinkovitih seveda, kakšen naj bo tu naš pristop, torej govoriva zdaj že o odpravljanju težave.
Glivične okužbe kože in še posebej torej stopali nohtov so zelo trdovratne težave, tako da prva popotnica za poslušalce je morda predvsem potrpežljivost. Kar se pa tiče preventive in kasneje bova nekaj tudi rekla o samem zdravljanju, preventiva zagotovo torej zračna odprta obuvala po tuširanju oziroma po neke aktivnosti, kjer se preznojimo, je potrebno seveda kožo osušiti. To je nekako predispozicija za to, da ne razvijemo ugodno okolje, kjer bi lahko glivice seveda se razraščale. Kar se tiče zdravljenja, predvsem tega medicinskega, poznamo različne pristope, predvsem v obliki lokalnih antimikotičnih sredstev, ki seveda zavirajo razrasti glivic, predvsem na nohtih, torej in na stopalih, pa tudi med prsti, kjer se zelo rade pojavijo. Poznamo tudi sistemske oblike zdravljene obliki zdravil, torej tablet. V zadnjem času se nekako kljub vsemu, da je dolgo časa veljalo, da je lokalna izbira, torej lokalna terapija prva izbira, se nekako kombinira tudi oboje, predvsem zato, ker seveda običajno z lokalnimi antimikotičnimi pripravki nismo tako učinkoviti, kot bi si želeli, poleg tega je potrebno vedeti, da potrebuje seveda okužba čas, da se sanira sploh, če je recimo okužba nohtu, ker vemo, da sam noht izrašča od 9 do 12 mesecev, preden se izraste od začetka do konca, tako da je res potrpežljivost, neka preventiva, ki smo jo omenili na hitro, ključna.
Se pravi čas, približno kar kakšno leto, da se jih znebimo?
Tako, nekje leto, včasih leto pa pol, zdaj spet je odvisno, za kakšno osebo gre, recimo starejši onkološki bolniki, recimo po nekem hudem rakavem obolenju, ki seveda vključuje tudi sistemsko zdravljenje, bodo potrebovali morda nekoliko dlje, pri kakšnih mlajših morda nekoliko manj.
In pravite, da je vedno bolj pogosta kombinacija, torej zdravila in, če rečemo, mazilo, verjetno, oblika nanosa.
Obstajajo različni lokalni pripravki, od gelov do mazil, odvisno pa seveda od preferenc posameznika, tudi pravzaprav od življenjskega sloga, nekdo, ki je športnik, športno aktiven, bo pač potreboval drugačno formulacijo kot nekdo, ki je mogoče malce manj aktiven ali pa, bomo rekli, ima pretežno sedeče življenje. Kombinacija je seveda zaželena za to, da res skušamo nekako iz večjih prijemališč, večjih tarč tudi potem zdravi te težave, seveda pa nobeno zdravljenje, predvsem sistemsko, ni brez nekih možnih stranskih učinkov, tako da vseeno je potrebno biti pod zdravniškim nadzorom, redno upravljati tudi seveda preiskave krvi, po potrebi tudi kakšne dodatne, ne, zato da res je pač stvar pod nadzorom in se seveda torej tudi ustrezno potem spremeni, prilagaja, če je potrebno.
Torej, toliko o glivičnih okužbah, kaj pa ostale bakterijske okužbe lahko tudi pogledava v ta sklop?
Bakterijske okužbe so pravzaprav najpogostejše okužbe nasploh v splošni populaciji. Pa res, da v poletnem času, ne, ponovno, predvsem na račun tega, da se seveda koža, ko se potimo, ko se gibamo, stika, ne, z drugimi predeli kože. Ne, se pravi, recimo pod pazduhami, pod dojkami pri ženskah, recimo, pa tudi pri moških seveda, različni te genitalni predeli. To so vsa področja, kjer je seveda vlažno okolje, kjer se tudi koža drgne eno v drugo in to so seveda odlični pogoji ne samo za glivične, ampak tudi za bakterijske okužbe. Je pa res, da bakterijske okužbe recimo pri otroški populaciji se kaže bolj v smislu nekih površinskih bakterijskih okužb. A ne, se pravi, takšne medene kruste okoli ust je verjetno že vsak videl ali pa celo pri svojem otroku doživel, a ne, gre za preprosto okužbo z bakterijami, ki so pravzaprav del naše mikrobiote. Ne, se pravi, to niso bakterije, ki bi jih nekje pridobili iz tal, iz zraka ali kakorkoli, to so del naše mikrobiote.
Ne, se pravi, živijo z nami. Ne?
Tako, a ne, in v večini primerov nam celo koristijo, a ne, ampak v določenih situacijah pa ko pride do nekih, bomo rekli, poškodb, lokalnih sprememb v imunskem odzivu, pa seveda potem to s pridom izkoristijo. Morda še na hitro omenjava starejšo populacijo, ne, pri njih, ko pride do nekih poškodb kože, predvsem pa v sklopu nekih ran ali razjed, ki nastanejo, a ne, se pravi, to je predvsem pri sladkornih bolnikih, pri tistih, ki imajo neko vensko popuščanje ali druge oblike bolezni krvnega oziroma krvnožilnega obtoka, a ne, pri njih je seveda celjenje upočasneno in bakterijske okužbe hitreje nastanejo, a ne, se pravi, take, bomo rekli, po domači rdeči fleki, temu rečemo eritematozne spremembe na koži, ki se predvsem kažejo na spodnjih okončinah, niso tako redke pri starejših in pravzaprav niso tako nedolžne, ne, sploh zato, ker lahko vodijo v kakšno resno, bomo rekli, okužbo krvi oziroma kar tudi sepso in vse, kar potem iz tega sledi.
To so resne komplikacije, zato je dobro hitro ukrepati, najbrž, ne, se pravi, ko opazimo neke nenavadne spremembe na koži, omenili ste fleke, torej madeže oziroma rdečino na spodnjih okončinah, je kar dobro, da se gremo pokazati.
Zagotovo, ne, sploh tisti, ki vedo, da so bolj nagnjeni k okužbama, ne, torej sladkorni bolniki so načeloma že naučeni, da si pregledajo in stopala in noge nekoliko bolj kot v splošni populaciji, če je k tej rdečini pridruženo še kakšen sistemski znak, kot je recimo povišena telesna temperatura ali mrzlica, ne, mislim, da tu ni vprašanje, ali je potreben obisk. Zagotovo je potreben, morda celo sprva pri osebnem zdravniku, vkolikor je pa stvar že kar napredovala pa tudi v pristojni službi nujne medicinske pomoči.
Nič 1-512-10, nič pa je naša telefonska številka. Zdaj le, spoštovani poslušalci, za vaše vprašanje. Neposredno našemu gostu, zdravnik Dominik Škrinjar, je danes z nami v svetovalnici o negi kože poleti govorimo. Zdaj le, ko sva govorila o teh rdečinah, sem se spomnil oziroma ma sem tole povezal tudi s piki klopov. Ne? Tudi takrat pride do ene takega odziva na koži. Tega ne smemo zamenjati s tem, kar sva govorila zdaj z bakterijskimi okužbami, pa vseeno, tudi piki žuželk so nekako v sklopu tega, kar govoriva danes.
Poletje s sabo prinaša tudi več aktivnosti ob stoječih vodah, kot so recimo močvire in jezera. In tam se seveda nahajajo različne oblike kožekrilcev oziroma žuželk, komarjev, os, čebel, ki seveda, ko nas pičijo, v večini primerov za večino ljudi povzročajo zgolj neko lokalno reakcijo. To pomeni neka oteklina, rdečina, ki lahko minimalno boli, predvsem pa srbi. Zdaj, kar se tiče klopov, a ne, klopi so nekoliko bolj kompleksni, žal živimo v takem področju sveta, kjer so pač klopi epidemični, a ne, se pravi s tem povezane tudi bolezni. Ta najbolj osnovna lajmska borelioza se lahko kaže na koži, a ne, s tako tarčno lezijo, a ne, se pravi rdečim krogom, ki ima na sredini takšen bolj izrazit rdeči krog, vmes pa takšen beli pas, a ne. To so zelo izrazite spremembe, ki jih večina ljudi že prepozna, večinoma pa potem tudi osebni zdravniki. Je pa res, da po piku klopa ni nujno vedno ta lezija takoj prisotna. Ne? Tako da se ne preveč zanašati na kožne spremembe, ker smo lahko s klopom že, oziroma s tem, kar v bistvu prenaša, ker prenaša pravzaprav bakterijo. Ne? Klop sam po sebi ni nevaren, ampak to Borrelia burgdorferi, ki je ta posebna vrsta bakterij, ki potem povzroča različne bolezni. Od lajmske borelioze pa vse do teh bolj resnih zapletov, kot so klopni meningoencefalitisi, torej vnetje možganskih ovojnic oziroma možganov. Ne, zato sicer imamo tudi na voljo cepivo, ne, tako da veliko bolj resnih zapletov lahko nastane. Zdaj, če se še za kratek čas mogoče vrnemo na te bolj preproste pike, ne, komarjev, os in čebel, večina reakcij, kot rečeno, je lokalnih, v redkem primeru, ne, nekje v procentu do 2%, pa poznamo ljudi, ki so tudi alergični, ne, se pravi razvijajo neko bolj resno obliko anafilaktične reakcije, anafilaksije, ki se pa kaže torej z otekanjem jezika, ustnic, tudi težkim požiranjem, težko dihanjem, se pravi bolj z resnimi znaki.
Tako, mislim, da imamo že prvi klic, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Tule mi kaže, da je klic, tako, gospa Anica iz Kopra. Preden se oglasimo, torej še enkrat povabilo, da se lahko pridružite svojim vprašanjem. Z nami danes Dominik Škrinjar, zdravnik, ki se spozna na bolezni kože in pa seveda predvsem nego kože poleti. Lepo zdrav, gospa Anica, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Imela bi vprašanje, kako si pomagati oziroma se zrebiti teh madežev rjavih na obrazu, to je verjetno od sonca ali, ja, sonca.
Ja, torej ta, kako se temu reče, strokovno foto.
Pravzaprav, najprej hvala za vprašanje, ne, te pigmentni madeži so pravzaprav lahko iz različnih vzrokov. Ne? Lahko je po kakšnem piku, lahko je po kakšnih boleznih, kot so akne, v starosti pa najpogosteje gre torej za poškodbe kože. Ne? Temu pravimo solarni lentiki strokovno, ne? Se pravi spremembe, ki nastanejo zaradi dolgotrajne izpostavljenosti UV žarkom, ki je seveda del sončne svetlobe. Lahko gre tudi za hormonske spremembe v sklopu melazme, ne? Pogosto pa je kombinacija obojega, predvsem, ko se nahaja na obrazu. Zdaj, kako se lahko gospa pomaga. Predvsem iščemo, se pravi, takšne preparate, ki nekoliko posvetlijo kožo. A ne? To je predvsem preparati, ki vsebujejo vitamin C. A ne? Nekateri tudi niacinamid, to je torej vitamin B kompleksa. V resnici pa je potrebno razumeti, a ne, da to so spremembe, ki se lahko vedno znova pojavijo in se praviloma tekom let kopičijo. Se pravi se v bistvu šele po 20, 30 ali 40 letih nezaščitene izpostavljenosti soncu potem tudi na koži kažejo kot takšni madeži skupaj z hormonskimi temi spremembami. A ne? Tako da nekako kombinacija obojega. Sodobna medicina pozna recimo tudi laserske tretmaje, ki so v resnici še najbolj učinkoviti.
Ja, gospa Anica, hvala lepa za vprašanje. Lepo zdrav, takole. 01-512-10-00, seveda sonce, poleti in zaščita. Koža ima spomin, rekli ste, 20-30 let se lahko kopiči vpliv sonca v naši koži, potem pa s spremembami, hormonskimi spremembami se začne kazati ta starost. Kakšen je vaš pogled na to zaščito pred soncem?
Zaščita pred soncem bi pravzaprav morala biti standard pri vsakem posamezniku. Zakaj? Ker ne gre zgolj za neko preventivo pred kozmetičnimi spremembami, se pravi nekimi pigmentnimi madeži, ne? Ampak gre pravzaprav v prvi vrsti akutno za zaščito pred nekimi sončnimi opeklinami, se pravi akutnimi poškodbami kože, dolgoročno pa seveda tudi kot naložba za zaščito pred različnimi oblikami kožnih rakov. Predvsem tukaj govorimo o tem malignem melanomu, o tem najbolj nevarnem, invazivnem, včasih imenovanem tudi črnem kožnem raku. Veliko pogosteje pa ljudje opazijo različne ranice, ki ne zacelijo kakšne bisernate bunčice, ki se tako lepo formirajo v takšno okroglo obliko, a ne, to pa že bolj napeljuje na nemelanomske oblike kožnih rakov. Najpogostejši je bazalno-celični karcinom, ki se pojavlja lahko od nosu do uhljev, do obraza pri recimo moških, ki imajo plešo tudi na lasišču, a ne? In pa ploščatocelični karcinom, ki je pa nekoliko bolj hrapav, se lahko tudi delo malušči. Se pravi, to so vse spremembe.
Ki so zelo pogoste potem v starosti. Ne? Ti bazalno-celični so kar med najpogostejšimi.
Tako, bazalno-celični karcinom je najpogostejši karcinom kože, pravzaprav tudi nasploh najpogostejši rak pri belopoltih, se pravi svetlopoltih, tako da je treba nekako biti pozoren na spremembe, ki nastanejo na novo. Ne? Zdaj, če se mogoče na hitro osredotočimo na to ABCDE pravilo, ki je v laični javnosti verjetno že zelo dobro znano, ne? Se pravi, to velja predvsem za tiste spremembe, ki so pigmentne, se pravi so obarvane. A ne? Če vidimo nekšno asimetrijo, se pravi, da torej, ni, če bi nekako to znamenje razpolovili na sredino, bi videli, da leva in desna stran nista enaki. A ne? To pomeni asimetrija. Potem recimo zabrisani robovi, torej nejasni robovi kot B. C kot barva, se pravi color, različni odtenki rjave, črne, predvsem pa recimo tudi koprenasto sive ali modre, lahko nakazuje na malo bolj resno obliko kožnega raka, ne, recimo takšna temno modra je značilna za nodularni melanom, ki je recimo ena izmed bolj nevarnih oblik, predvsem zato, ker ima značilno tako vertikalno rast in hitro zaseva, ne, se pravi, tam nimamo toliko časa kot recimo pri nekem bolj klasičnem površinsko rastočem melanomu. Potem je D, diameter, se pravi spremem ki so večje od 6 mm. Ne? To je taka bolj pavšalna ocena za laično javnost, v resnici se melanom razvije že pri nižjih diametrih, ampak nekako okvirno pa pri 6 mm, torej če je večje kot 6 mm, je že bolj suspektno, da je maligno. In pa E, evolucija, kar smo danes že omenili, se pravi vsake spremembe, ki se razvijajo skozi čas, so seveda bolj suspektne. Morda še poudarimo to, ne? Nekje tri četrtine melanoma nastane de novo, se pravi iz prej zdrave, nespremenjene kože in le četrtina iz obstoječih znamen. Tako da ob vseh teh pravilih morda je še najbolj pomembno ravno to zadnje, ne, da smo pozorni na tiste spremembe, ki nastanejo torej na novo, ki jih predtem ni bilo. Ne, zato je to samo pregledovanje kože. Že če enkrat na 3 mesece je super, če enkrat na mesec smo že zelo veseli, ne, ker ljudje seveda sebe in svojo kožo najbolj poznajo.
Kaj pa zaščita otroške kože torej v poletnem času? Kaj priporočate?
Otroška koža predvsem pri malčkih oziroma dojenčkih pod 6 mesecev bi morala biti v prvi vrsti predvsem mehanska, se pravi z oblačili, z klobučki, z tudi sončnimi očali seveda, ne, predvsem pa, da se otroke ne daje v to najbolj žgoče sonce, torej pravilo je med 10 in 16 uro nekje, ne, predvsem pa recimo med 12 in 2, kjer je praviloma UV indeks, ne, to je ta mera, ki nam pove, kolikšna količina ultraviolične svetlobe se prepušča na zemeljsko površje in s tem tudi seveda na našo kožo in otroci so seveda bolj dovzetni za opekline, predvsem, ker je to koža tanjša, pravilo ni še nekako formirana, tako kot pri odrasli osebi, tudi bolj dovzetna je za izgubo vlage in dehidracijo. Otroci seveda tudi niso sposobni tako dobro še uravnavati svoje telesne temperature kot odrasle osebe, tako da tudi različni vročinski udari niso redki. Tako da nekako pri otrocih je potrebno torej predvsem mehansko, tisto, kar pa se ne da z oblačili, pa seveda potem z ustreznimi preparati zaščitnimi faktori. Pri otrocih se priporočajo predvsem fizikalni UV filtri. To pomeni, da sončna krema vsebuje najpogosteje bodi si titano ali cinkov oksid, predvsem zato, ker je to nekoliko manj reaktivno za sicer bolj občutljivo kožo. Ne? Je pa res, da morda iz tega kozmetičnega vidika ni najbolj idealno, ker so vseeno pušča neka bela sleta. Ne? Tako da, ampak gre se tukaj predvsem za zaščito.
Gre za zaščito in seveda je treba potem izbrati tisto, kar je najboljše ob upoštevanju stranskih učinkov. Ne, nimamo telefona, sem mislil že, da je nekdo z nami. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Torej, izpostavljenost soncu, spremembe na koži, to smo nekako pokrili se, dotaknili tega. Kaj pa morda stres med dopustom? Tudi to je lahko ena taka zanimiva tema, ne? In odziv kože na to.
To področje, ki se nekako ukvarja z povezavo počutja duševnega zdravja, tudi kar duševnih bolezni včasih, ne, in pa stanja kože oziroma bolezni, ki iz tega izhajajo, se imenuje psihodermatologija. To je relativno nova veda, ki je v Sloveniji še bolj v povojih, v tujini nekoliko že bolj razvita. Ideja je v tem, ne, da ugotavljamo, da veliko bolezni je nekako povezanih z našim duševnim zdravjem počutjem in koža ni nobena izjema pri tem. A ne? Zdaj, med dopustom praviloma sploh tisti bolniki, ki se soočajo z kroničnimi vnetnimi boleznimi kože, kot je atopijski dermatitis, luskavica, akne in še kaj, kar bi lahko prištevali, a ne? Praviloma pri njih pride do izboljšanja, ker vemo, da predvsem dopusta, ne, deloma pravzaprav tudi sončni žarki, a ne? Namreč predvsem pri atopijskem dermatitisu, pa tudi pri luskavici se pri blagih dozmernih oblikah v začetni fazi uporablja tudi ena taka zelo specifična oblika terapije z ultravioličnimi žarki, ki pravimo fototerapija, ki je seveda nadzorovana, za kratek čas omejena, zelo ozek spekter, tako da to zdaj ni bilo povabilo pri teh bolnikih, da se namerno izpostavljajo soncu, je pa res, da to lahko vpliva. Deloma tudi morska voda, čeprav je treba biti previden, a ne, ker recimo ob koncu dneva ali pa še bolje takoj potem, ko se torej, kopamo v morski vodi in pridemo v notranje prostore, da se vseeno uprhamo. A ne? Zaradi tega, ker pri tistih, sploh pri atopikih, a ne, se pravi osebah z atopijskim dermatitisom, se lahko razvijajo različne vnetne reakcije, ne? Ker so oni tudi nekoliko bolj za to dovzetni.
Tako, zdaj le bova, se upravičujem, ker prekinjam, dala možnost poslušalcu, pa potem nadaljujemo, morda se bo pa celo povezalo vprašanje. Gospod Klemen, lepo zdrav.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Jaz bi vprašal, v sončnih opeklinah ste nekaj že rekli, se pravi, poznamo klasične sončne opekline in pa če imam jaz prav podatek tudi fotodermične, se pravi, če prej naneteš kakšno olje gor in se potem ta opeklina poveča, kako je pa to nevarno v primerjavi s klasičnimi ali pa kakšne so razlike? Hvala.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Res je, klasične sončne opekline se nekoliko razlikujejo od teh fotodermatosko tim imenujemo, se pravi bolezni kože, ki nastane kot posledica predvsem akutni izpostavljenosti sončni svetlobi. Zdaj, lahko se sicer laični javnosti kažejo na zelo podobne načine, ne, kot rdečina, mehuri, celo boleče, praviloma pa tudi srbeče. Treba je razumeti, da praviloma, zdaj, če govorimo na kratko, da povemo, ne, ta polimorfna fotodermatoza. To se sliši zelo kompleksno in učeno, pa je v resnici najpogostejša sprememba na koži, ki se pojavi predvsem ob prvi izpostavljenosti sončni svetlobi, bodi si na začetku spomladi ali pa na začetku poletja. Ni nevarna, praviloma se razvije v enem do dveh dnevih in ustraja najdlje do enega tedna. Vkolikor pač z nekim vlaženjem kože in seveda vlaženjem simptomov, predvsem srbe še lahko v ospredju, a ne, to si lahko pomagamo z temi klasičnimi histaminiki, ki se sicer tudi uporabljajo za recimo tiste, ki imajo alergijo na cvetni prah ali pršico ali kako kaj podobnega. Ne? To so recimo ti prvi ukrepi, imamo pa tudi bolj resne zaplete. Ne? Recimo solarna urtikarija, to je koprivnica, ki se kaže kot, da bi nas kopriva opekla. Je zelo redka, ampak obstajajo ljudje, ki imajo tako zelo poljudno rečeno alergijo na sonce. A ne? Se pravi, to so take koprivnice, ki so srbeče, praviloma se lahko po celem telesu pojavijo naenkrat, torej hipoma in praviloma tudi tako hitro, kot se pojavijo, tudi izvenijo, ne zahtevajo nekega dodatnega zdravljenja razen tega, kar smo omenili, a ne? Se pravi, vražene kože, antihistaminiki, po potrebi tudi kaki blagi kortikosteroidi strani osebnega zdravnika, je pa res, da je morda potrebno omeniti, da ta anafilaktična reakcija, ki lahko nastane kot posledica neke fotodermatoze, predvsem v sklopu te urtikarije, ki smo jo omenili, ali pa recimo fotoalergijskega dermatitisa, je pa že nekako resna reakcija, ne, se pravi, ko pride do dušenja, zatekanja, otekanja sluznic, jezika, ust, tudi recimo padca krvnega tlaka, omotičnosti, zmedenosti, a ne, to so vse, bomo rekli,
resni zapleti, ne?
Tako, opozorilni znaki, ki pa res zahtevajo torej urgentno pomoč. Pri tisti, ki že poznajo te zaplete, imajo praviloma ti ljudje že tudi sabo ta adrenalin v obliki peresnika, epipen tudi rečeno, ne, in si to lahko že sami aplicirajo, predvsem zato, ker tukaj so ključne minute.
Se pravi, tudi pri alergiji na sonce so mogoči takšni resni zapleti, kot ste omenili. Torej, tudi za dušenje lahko gre, koprivnice je zgolj en tak blažji efekt, ne, če tako rečem.
Tako, a ne, koprivnica se pojavi pri večini nekih preobčutljivostnih alergijskih reakcij na začetku, je pa potrebno podariti, da včasih poteka ta anafilaksija oziroma anafilaktični šok, ki se prej vse zgodi tudi brez koprivnica, ne, lahko tudi s prizadetostjo prebavil, ljudem lahko recimo težave z odvajanjem, predvsem recimo z pogostejšim odvajanjem, tako da se lahko na zelo različne načine kaže, tako da morda pri gospodu, če mu nakratko odgovorim, za laično osebo so lahko spremembe zelo podobne. Ideja je predvsem v tem, da vkolikor so lokalne, si lahko pomagate sami, tudi recimo pripravki za aloe vero so zelo dobrodošli, torej hlajenje, a ne, hlajenje seveda ne zdaj z ultra mrzlo vodo, a ne, ampak z neko srednjo temperaturo, ker ozeblin pa spet ne želimo, a ne. Tako da nekako, dokler je lokalno omejeno, si lahko pomagate sami in se ni potrebno pretirano ukvarjati s tem, za kakšno obliko zares gre, a ne, ker bo večinoma v resnici izvenela, vkolikor pa so ti pridruženi znaki, pa bo že potrebna zdravniška pomoč.
In verjetno so vendarle ti najhujši primeri zelo redki, ne?
Zelo redki, je pa vendar vedno znova potrebno tudi na njih opomniti, da so ljudje pozorni.
Res je. No, prele sva ostala pri atopijskem dermatitisu, pri luskavici, torej pri teh vnetnih kožnih boleznih tudi v času poletja, seveda povezanih z našim duševnim stanjem.
Morda tukaj lahko omenimo, da večina teh ljudi vseeno doživi neko spontano obliko izboljšanja, predvsem v smislu kožne simptomatike, na račun tega, kar sva že povedala, je pa res, da pri nekaterih pride tudi do poslabšanja. Ne? Tudi nasploh v splošni javnosti je lahko zdravje kože med poletjem pravzaprav slabše, pa ne toliko na račun, bomo rekli, nekih kozmetičnih izdelkov, čeprav včasih tudi, a ne? Ampak predvsem na račun tega, da seveda ljudje morda se nekoliko pregrešijo, kar se tiče prehrane, a ne? Se pravi visoko procesirana prehrana, ki vsebuje visoke vsebnosti soli, maščobe in sladkorjev, a ne? Se pravi predvsem dodanih, negativno vpliva seveda na izgled zdravja naše kože. Dodatno seveda gazirane in alkoholne pijače k temu tudi ne pripomorejo, pa vemo, da so v poletnem času seveda še pogoste.
Ja.
Tako, a ne, se pravi, to je recimo lahko tudi, tudi razlog, a ne. Morda tudi novo okolje, a ne, ko pridemo neko novo okolje, sploh če gremo potovati v neke bolj tropske, bomo rekli, kraje, a ne, so tudi neki vročinski izpuščaji ali pa neke spremembe, ki jih prej nismo bili vajeni, pač za ta območja nekoliko bolj verjetne, a ne. Tako da dokler je lokalizirano, se da pravzaprav dosti pomagati, a ne, ni treba, bomo rekli, povzročati neke pretirane skrbi ali panike, ne, če pa se seveda stvar širi in se pridruže še neki sistemski znaki, predvsem vročina je v spredju ali mrzlica, v tem primeru pa je že potrebno poiskati zdravniško pomoč, ker vam bodo seveda potem tudi ustrezno pomagali.
Na kaj pa naj bi bili predvsem starostniki v času poletja v povezavi z zdravjem kože pozorni? Torej, starostniki, morda tudi kronični bolniki, tole morda za sklep še v pogledu to obdobje.
Bomo rekli, starostniki oziroma nasploh starejše osebe so bolj dovzetne, kot smo že danes omenila, za različne okužbe, glivične, bakterijske, predvsem na račun tega, da torej, ko se pride do neke rane, ko se ureže, udarijo kakorkoli, a ne, se pravi se praviloma koža slabše celi in posledično je to odlično vstopno mesto za vse mikrobe. Veliko starejših ljudi pa ima seveda praviloma tudi kar cel repertoar zdravil. In zdravila so lahko tudi fotosenzibilizatori, se pravi povečajo občutljivost kože na različne spremembe zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi. Zdaj, ti najpogostejši so zagotovo antibiotiki, ki jih običajno jemljamo krajši čas, zato so tudi reakcije, ki nastane na koži časovno omejene in praviloma lokalne, predvsem kakšen ta doksiciklin, ciprofloksacini, to so tudi sicer zelo pogosto predpisani antibiotiki. Tudi recimo kakšni diuretiki, a ne, ki se uporabljajo za zniževanje krvnega tlaka oziroma za odvajanje odvečne tekočine, ki se nabira na telesu, spravi predvsem pri ljudeh, ki imajo dosti oteklin, to je treba biti pozorno, ne, ta furosemid je najpogostejši recimo. Potem tudi kakšni starejši antidepresivi, triciklični antidepresivi, amitriptilin, to so recimo take bolj specialne zadeve že, ampak tudi tam ljudje včasih pozabijo, ne, da jih jemljajo, ker jih jemljajo že tako dolgo, da se ne zaveda, da lahko recimo reakcija tudi zaradi tega Pa morda še omenimo to, večina teh reakcij, ki se razvije, torej fotosenzibilnih reakcij, se praviloma razvije ob prvem jemanju zdravila. Zelo redko bi po 10-20 letih zdravila posameznik razvil neko zelo hudo obliko lokalne preobčutljivostne reakcije zaradi izpostavljenosti soncu. Ja,
kar pomeni, da ko recimo nek bolnik prvič dobi neko novo zdravilo, naj bo še posebej pozoren, sploh če je to poleti, na te možne vplive in součinkovanje. Ne?
Tako, zagotovo je smiselno, da je pozoren in vkolikor je pač reakcija toliko obsežna, se posvetuje z osebnim zdravnikom, ker alternative obstajajo in se lahko seveda tudi zdravilo prilagodi ali učinkovina, tako da ni razloga, da bi ljudje morali zaradi stranskih učinkov se odpovedati nekemu zdravilu, ki ga v resnici pogosto potrebujejo.
Tako, najlepša hvala za vse tele nasvete, ki verjamem lahko zelo koristijo, sploh če se jih vzamemo zares oziroma po pameti, ne, se lotimo tudi našega dopusta in izpostavljanja kože soncu. Dominik Škrinjar, najlepša hvala za sodelovanje in vse dobro tudi na vaši poti in pri vašem delu želim.
Najlepša hvala, vse dobro tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.